mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Kahemba, na Brazzaville, pe Pointe Noire, 19h na Mbujimayi, na Bunia, pe na Iteni Mobimba, ya Est, ya Ecole Congo Démocratique. Mpokwa ilamu, pe boye, ibula muna bino, banso na manaka na biso, sangwa mokili lelo, na lokota, basangwa na biso na lokota na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatou Makala la Alimasi, na Alfredo Santos, bazali bongo, onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sangwa mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino lelo. Premier ministre ya Ecolo Congo Démocratique Sama Lukonde a komi lelo au mokolo moyambo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu.
Premier ministre aye pona évaluation état de siège ezaki bosengi ya société civile. Tango tomonaki ndenge makambo ezoko kende na province ya Nord Kivu surtout tomoni ke makambo ezoko kende malamu te.
Kaka na province ya Nord Kivu basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na ngumba Beni.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni. Tobandi ko luka kidnapping e uti wapi alors? Tokomi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerté tokomi na niveau ba chema boko na mama wana. Ndé a dévoilé alobi nono azana ndako
na
ngai.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville nzela e bebi mingi bisika biike ko sala mobembo kati na ituka e yempe ko bima na yango e komi kokoso ya makasi.
Benzanyo se komi ma baby presque. Ezana na na baronsement presque tout. Oko le gana oko mo benzela tout presque baby. Yango na na sengeli fo ba bakondi bata na makamba oyo.
Peto ko suki sa manaka mabiso malelo na masolo na biso kitoko na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala basango kitoko eto melibino omo kolo malelo to kolanda nyoso wana sima mongonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse e pesa melibiso na Edi Isango. Ya kasasyon ya Ecole Congo Démocratique ekoyisi mokano ya misala ya bosembo mopesa ki etumbu ya mibu zomi na misato ya bokno ya boloko na Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi epe mokonzi ya Lingomba Union pour la Nation Congolaise UNC. Cour ya kasasyon epameli lolenge cour d'appel esambisaki mbala eleki Vital Kamerhe epe ekoyisaki olikambo esengeli bosambisa mibwango bozongela mikolomiko ya ba avoka ya Vital Kamerhe balaki ete bakokotisa bosenga ya bozongeli bosambisami ya Vital Kamerhe ka kampo somoye mpona bango moko na mbeba ezalaki ete bazuzi na basambi bakitaki soki mokete kotala ndako pe biloko misusu bisombamaki pe bizali na Kinshasa pe na mabongo mabikolo misusu lokola na Angola pe na Tanzanie. Vital Kamerhe azwaki bonsomi ya mwantango na libandela ya mobumu ye sima na ekateli ya bozongeli mpona kopengwisa pene na milion tukumitano ya badolara ya misala mizaraki pona mikolo kama ya yambo ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Akatela maka yambo mibu tukumibale ya boloko bato basusu pe lokola Sami Jamal na Jano Muindo ba ibazwaka etumbu yango pe bazali na mokano ya sika ya cour ya cassation. Kagame mokonzi ya Rwanda azali wuto lelo na Mwangonga na Congo Brazzaville na mobembo ya mikolo misato akosala na mboka eye ayamba makini na bokumi na ye na Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso mukokani wa ye na mobembo wa ye. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda akozwa maloba na parlement ya Congo Brazzaville mpona kolobela makambo mazali koleka na mboka na ye pe boyokani kati na bikolo mibale bakambi babale ya bikolo lobiye na mbula matari na bango bakotia manzaka na boyukani ya makambo maike na mobembo yango. Mbala ya suka Paul Kagame ya salaki mobembo na Congo Brazzaville zalaki na 2010. Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique sakoli lelo ete ndimi mokano ya botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président mokambi molandi na yango ya yambo mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda akotisaki mokanda ya botiki mosala mwaye le 31 mars sima na bozongi bwaye na mboka kouta kolukalisa lisi ya minganga na poto akoyisamaka na ebonga ya bokambi UDPS sima na nungu nungu elandaki bosakola miboye ya kotika musala na compte Twitter kasiatika ki nanu musala te ezalaki po bayi garde républicaine basoda babate la kamo konzi ya mboka Félix Tshisekedi na bota na ye bakitaki ondako ya Jean-Marc Kabund pe babebisaki biloko kolanda bokangami ya moko na bango na bapolisie bazalaki kokengele Jean-Marc Kabund po azwamaki na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde azali sika na mubembo na Goma engu mokonzi ya Nord Kivu alobi ezali pona kolandela misala ya kimya na etat de siège pe na kotala bisika papa wa Roma akoleka na mubembo mwaye ya sanza ya sambo na ekolo Kongo Demokratika ezali pe po na mayimatali ntumbwa pe po na komemela basoda pe bayi polisi maloba mabobon d'ici bango na état de siège. M23 esakoli elongwe na mboka ezwaki pe zungi na bisika bia yango ya kala mpona kopesa nzela na masolo na mbula matari sima na bitumba bingalaki pene na mposo mibale batomboki ba M23 balobi pe ete bakotika basoda ba mampinga bayebakangaki pe bakopesa bango na maboko ya comité international ya Croix-Rouge.
Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse na Edi Sango bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Naboko miboye lelo mokolo mwa mosala yoko na ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu Jean-Michel Samalukonde premier ministre Wayambo wa ekolo Kongo Demokratik alobi ete mobembo mwaye mozali pona kotala lolenge nini misala ya etat de siège mizali kosala mana ngumba eye tolanda bolai na fiston isemwami.
Aéroport international ya Ngumba Goma etondisamaki na bato lelo opona kuyamba premier ministre ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukonde. Na masolo azwaki na bapanzi sango asakolaki ete akosola na bato ya ndenge na ndenge mpona komanyola misala ya mapinga miemizali kosalema na etuka ya Nord Kivu eye ezali na etat de siège. Toyoka Samalukonde.
Notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège.
Biso tokomi awa na Ngumba Goma po ete tolakisa na bayimbo ka ete tozosala manso po kimia ezonga toye mpona komanyola misala miemi ezali kosalema na eleko ya etat de siège totindami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi mpona toyebisa bayimboka basunga mapinga mabiso ma FRDC na misala mia bango bazali kosala po ete kimia ezonga na etando mobimba ya est ya mboka na biso. Tokoki te kobosana basoda na biso mpe baya MONUSCO baye bazali kuwa tope kokufa na bitumba na tina ya koluka kimya na mboka na biso. Tokosola mpe na masanga ebele lokola société civile tokotala mpe masanga maye matiaka mbula matari mpanzi likolo po tobongisa elongo lolenge nini akozongisa kimya na ngamu na bango bayi société civile ya etuka ya Nord Kivu na monoko ya Placide Nzilamba basakoli ete basepeli na bokomi bwa premier ministre mpe bakoyebisa na sembo nyonso maye mazali kosalema na eleko eye ya etat de siège.
Premier ministre aye mpona évaluation ya etat de siège ezalaki bosengi ya société civile ntango tomonaki ndenge makambo ezalaki ezokokende na province ya Nord Kivu surtout tomoni ke makambo ezokende malamu te donc etat de siège ezopesa baresultat ya malonga te. Le wana tosengaki bakonzi ya mboka baya biso banso elongo tofanda na mesa moko totatola toyeba nini nde esaliki etat de siège ezopesa baresultat ya malonga te pe tozwa bastrategi mosusu mpo tokoka kokomisa bokengi pe kimia na province ya Nord Kivu. Omoni wa insécurité ndenge zozwa alire moko inquiétante awa na province ba insécurité ba kidnapping ba enlèvement ba tuerie ba kambis kuna na Beni ba tuerie zo continue esengeli batu bafanda ba luka lolenge nini bakozwa solution na makambo nyonso wana ezoleka na province oyo nde wana toza deja pre tokokende kokutana na premier ministre tokopesa ye makanisi na biso mpe makanisi mabiso eza kaka kolobake abimisa etat de siège na ye wana po eza solution te na situation ezoleka na mboka oyo.
Premier ministre Samalukonde alobi ete akosala mikolo mibale na Ngumba Goma sima akokende mpe na etuka ya Ituri epai wapi etat de siège ezali. Ute Ngumba Goma fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Colonel Narcisse Muteba Kachale mondele mboka ya ngumba eye alakisi bango liboso ya bafandi mokolo mwa lobi loleki. Tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Kulanda maloba ma Colonel Narcisse Muteba Kachale basimba minduki baibanso bafundami ko kotela na imboka Beni Butumpe Moyi. Kati na bango elenge moko afundami na kuboma mama na ye moko na mbeli. Tulanda mondele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kachale.
Na présenté ba criminel oyo bazako tungisa biso na ville ya Beni awa na présenté bango na population. Population emona emona bango yango wana na décidaki na yana bango population emona ba mama wana ezali ba mama ba escro ma mama minene me mususu wana bango bazako pratiquer oyo tobengaka kidnapping ye moko aye komitika alobi senga rançon na famille na biso parce que bazana mbongo ebele senga bango rançon boye 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 alors baka utiliser bazako utiliser bato mususu po basenga ba mbongo wana.
Colonel Narcisse Muteba Kachale abwakimbela epai ya bafandi ya mboka Beni pona kofunda bato basusu baye bazali kosala mobulu mpe batiami naino mabokote.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni tobandi koluka kidnapping kidnapping euti wapi? Alors tokomi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerte tokomi na niveau bache maboko na mama wana nde a dévoiler alobi non non azana ndako na ngai bake bazuye pe na ndako na ye ali nde ba panzi garde nyonso wana nasengi na population ezala vraiment vigilante tot basali biso na musala o tozo kosala eza sécurité ezali affaire ya biso nyonso ezakaka ya service à sécurité te non biso nde tozali wana pona ko appuyer mais population ya appuyer biso tosala musala ensemble soki ba moni mupaya ye ba identifier ba ye biso biso mupaya ye musa to ebande ni toko kosala na
maître Henri Ngavo Mokambia Azado association africaine de défense du droit de l'homme à Singi na Bakondi ya mboka kusambisa basimba minduki baye.
Tolobi vraiment merci na maire de la ville na ba service na ya sécurité po na kozwa ba bandi ba we bazo insécuriser biso na ville na nzinga nzinga. Tolobi pe merci na population grâce na ye ba bandi wana bazwami. To sengi vraiment collaboration wana et si la te parce que grâce à collaboration de ba bandi wana bazwami. Cependant to lobi ete kozwa ba bandi eza malamu mais kozala malamu lisusu tango ba bandi wana bakozala deferé devant ba tribunaux po ba sambisa bango po bazala condamné na ba oyo baza innocent bazala libéré.
Minduki mpe ba machete ya basimba minduki baye bisili mpe kozwa mana mapinga ma ekolo Kongo démocratique mpe ba ipulusu utaengumba Beni. Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Tokei bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville e pai wapi nzela e bebi mingi bisika bike. Pona ba vandi ba ituka eye, kosala mobembo kati na ituka eye, peko bimana yango e komi bongo nkokozo makasi. Tola ndabolai na Ferran Onyabou Kian.
Bo mingi uba nzela bengu mamatumba Pointe Noire mokoza la solo itumba ya mokolo na mokolo. Na kutanga kati ba nzela biya bakalache tinyambi, o itando ya mine ilwanjili pe mbuku o itando ya misa tocheche, bisika kani misela mia jua kap mizali komona na misu. Banzela biso biengo matuma Pointe Noire bizali kutungisa makasi bakumbu mituka. Ekukumela kabango koposo makasi penza na iluku ya banvula pambate mituka mikubibaka mutindo na mutindo.
Baba, pona itanze la Pointe Noire, benza nyo se komi ma baby presque. Esa na na baronsement presque tout. Oko le gana o komo benza la tout presque baby. Donc yango na na sengeli fo ba en fait ba konzi, ba tala makamba oyo. Vraiment baba zo baba ta en fait ba routier, ba zo futa ba taxi na bango, ba zo rouler bien té. Esa bien té. Le fo e sengeli fo ba tala kawana. Pona ba konzi, azwa responsabilité bango en charge. Hein, c'est dit biso
Bisubizali kuzela kaka sebi nyatama lisusu makasi. Bafula fula pe, bikoma, kobemba beteni ya mikusi. Bayongo mama tuma pontuna, bakoma itango iso, unyo kwa ma na china yango.
Moto soka sali, ide aso wa mwa nyere na yo, puga jama jifra. Jiku, vipo rapo na banzela, bala, meja katana, badis kwa se griya, eza pas. Awa se pasi wambule zate, se triste. Nzela matende wana kuna. Ebo mi batwa, baka mwiyo kuwa hii, makamu uchi mwazale bele bele bele. Tronso moke, sa fwe de zane, bano zola anepona kubongisango, se triste. C'est triste vraiment. Vraiment, tu as mis dans l'élévateur. Dans mon nom, comme Avanzela, pour un chauffeur, pour avoir besoin d'idées, il y a un refus de Mikanda convenablement. Mais on pense à la colère. On a un salaire, mais parfois même, on se retrouve. Dans le camion, je vais à la dans l'air, mais je vais à la dans la douche, on se grillait. On a un boule partout, partout, partout. On a un cimaté, on a bien été.
Pakana mambima politiki ya bosele si misala miya botongi si nguma na lombango. Nguma matumba pontnoa ona azaraka koyange la mambima metrasyo na ituka puilu. Mabongi si makasi pinza elilingi liayi. Firon ono abo pontnoa vewa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noisale Mate.
Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo, na La Voix de l'Amérique, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya kolanda mana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mbote na bino banso esengo na koyeba te bozali mingi na kolanda linaka na biso Etando ya Masano na lolaka l'Amerika La Voix de l'Amérika lelo tokolobela sango etali Masano mingi mingi bobandi ya conference NEL ya Basketball Africa League eye ebandi wito mokolo mposo moliki kasi lobby équipe tope club ya ekolo Congo démocratique BC Espoir Foukache et Betaki kasi koya ki liboso ya forces armées et police ya basketball ya Cameroun na 60 à 77 tokolo bela pe championnat tope mumekano ya Bibotu ya Afrika ya zone 3 et salamaki na Congo démocratique na Kinshasa ekolo Congo démocratique et Vibongo Bilembo tope palata tukumisato na Mwambe zomi na misato ya Wolo na ilobeli eye ezali bongo wabino Edi Isango Boye Ibulamo. Conférence NIL ya Basketball Africa League bandaki uto mokolo mposo moliki BC Espoir Foukache ya ekolo Congo Democratique e beteki match na yango ya yambo lobi mokolo mwayenga kasi ekoyaki liboso ya force armée pe police ya Cameroun 60 à 77 pona kolobela yango tuyambi bongo mopanzi sango Valdo yamba yamba mbote ndeko Valdo yamba yamba
mbote ndeko Edi Sango pe baiban sobako na biso na lolwaka ya La Voix de l'Amérique.
Valdo Yamba Yamba, ibibisa biso moni bokoti ya BC Espoir Foukache ya ekolo Congo Démocratique na conférence NIL ya Basketball Africa League ndenge nini.
Na bandi ete bokoti ya Espoir Foukache na eteni ya mibale ya Basketball African League esalami penza na mwa kokoso makasi pote ekipi ya Congo Démocratique akoki penza te ko rivaliser hein na ba Camerounais na lolenge ye penza azalaki ko zelama to bandite et pourtant Foukache akomaki moins avant kuna na mboka Egypte esika wapi esingaki ya koma posa na maba formalite azala na mwa bopemi ya malonga pote ya koma na competition mana mukasi totali na match ya yamboye pesi penza mala mute ekipe a poli epi kopola yango ezali penza na mwa eka ya mwa molai 17 po mobimba ezali penza ebele donc epesi penza esengo mingi te
na match yango ya lobby dimanche nini penza etambola kite na ngambo ya BC Espoir Foucage tumona ki kino na mitan on dirait bazalaki mwa ekilibre d'ailleurs kutu BC Foucage e menaki FAP topefap na bobandeli ya mamaji
kaka ndengo lobby wana ndeko isango Foucage abandaki match na ye malamo na liboso ya FAP opote na carton ya yambo azwaki alonga ki penza 24-18 ou ezalaki na mwa ekart ya bien sur total yone ezali ya 3 paniers ya différence kasi na kolanda la match ti ezali ko kende Foucage bana yiko ko lemba penza deja na deuxième quart temps FAP ayiki kozonga pe alonga ki 17-22 Monique bo keseni sa penza le susu mingi te poitre le kaga demi panier donc na mi-temps tant wa kinai na mi-temps koma ki Foucage azalaki na 41 et puis FAP azalaki na 40 kasi ya mabe penza nde koma ki na carton ya misato pour te Foucage achaki kaka 7 points ya pamba alors que mundongani na ye FAP achaki 22 isika wapi FAP ayiko krize ekart et puis ekart wana ya onde certainement et antamaki moral ya ba joueur ya Foucage oyo bakokaki vraiment le susu kozonga te na carton oyo ya suka wana ata ko bamekaki bamekolaki mais esimbaki te bakoyaki le susu na carton ya mine 12 contre 15 donc yango total nyo se sali penza 77 contre 60 en faveur ya FAP donc Foucage a géré ki match penza malamu te na lolenge yebanaka ke na tango ya kosuka wana ezala kaka kokoso
bongo sikoyo mikolo mikoya na championnat eye ya bal yo moni yango ekozala ndenge nini mpona BC Espoir Foucage po deja mercredi mikolo misato Foucage kobeta na Kowa Sport Club ya Soudan du Sud bazala kapi mwa makasi pe na conférence oyo tobo sanatie bazape na Zamalek wazala ki champion ya bal l'équipe et l'équipe ezali ezama makasi ya
elobi yo mwana mboka isango be ekipe ezali penza makasi tango kotanga Zamalek Zamalek azali penza moko yo akoki kokenda ti na koluka titre ya bali ya edition oyo po yende moto alonga ki yango kaka nde olobi kasi to mingi to lobi nanu prochain adversaire ya Foucage prochain adversaire ya Foucage na Tali Cobra azali bo pe après match d'ailleurs a beaucoup je crois contre Zamalek et car ezala ki peka ka ya 17 points et Foucage pe akoyi devant FAP na ekart ya 17 pendant match wana ezali match ya bayeba poli na première journée nde bakoluka lolenge nini bakomi relancer ezali match moko ya motu ya makasi oyo ekoki kosala ke soki Foucage alongi azala pe na position moko ya malonga position penza ya malonga mpona koluka kozala kati ya baekipe eye kozwa esika na tournoi final ezali oyo kozala bongo na Kigali na Rwanda donc ezali pena match moko ya makasi na bandi te Foucage ako revoir esika nino etambolaki te pote abimisa makasi na ye nyonso aluka kolonga na match na ye ya mibale
matondo mingi Valdo yambayamba kasi tikala kakanano wana posika tokolobela championnat to bundungwani ya bibotu to pe ya box ya Afrika ya zone 3 eye salamaki na Kinshasa nguma mokonzi ekolo Kongo Demokratika mokolo mwa mposo moleki ekolo Kongo Demokratika ezui bongo palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo pesa biso sango Valdo yambayamba
championnat ya Afrika ya bibotu pe makofi to pe lisusu ya box kati ya zone 3 esila kibongo mokolo ya poso moleki. Kongo demokratiki ya lungaki ba mbano tuku misato na mwambe tope 38 medaille ya wolo ezala ki zomi na misato lolenge moko na ba mbano ya argent pe bronze ezala ki zomi na mibale. David Chama na kategori ya 75 kilo alungaki mbano na ye ya wolo na mwa kokoso pote moto andongwa na ki na ye azala ki na ye pe makasi.
Bomona ki deja ndenge tozala ki wana amena ki mwa muke me ezala ki deja na plan ya ngana ba coach na nga. Donc na ingana tika ye ase souffle parce que l'été a soif abeta ngana koe. Alors je lui ai laissé temps wana ko s'exprimer po ase souffle pour que nga pe na banda ko continue na batak na nga jusqu'à ce que na gagne.
Na bilenge basi, Marcela Sakobi na kategori ya 57 kilo azwa kimbano ya olo sima ya ye kolonga Lusamba Mari.
Na prepare ki ipo na zwa medaille d'or na kompetisyon oyo e zamba sungi pe na bimi na medaille d'or. Nga personnellement na minimiza kadversite na prepare fonction ya moutou nyon so on akouta na il kolaring. E zate kebo azabu ete na ebi moutou te na zo prepare po na zala vainqueur.
E sengol kweba ete bambo ka moutou bande e zwa maki na bondonga na ena Lokola, Congo démocratique, Guinée équatoriale, île Maurice, Cameroun, Kenya, Pelisusu Congo Brazzaville, Eye, Alunga ki bambano zumi na mibale, Sylvain Ikia, Ye Alunga ki kaka, mbano ya bronze. Na kategori ya 48 kilo.
Poli na koloba na demi-finale, na demi-finale na bimi médaille de bronze na kategori na ngai. Pote pe que soki na lobby que na limbola ndenge ni na koma ici awa. Na zo koma awa na okatsa beach le même jour et puis ils a le même jour que na zo Bunda sans se relâcher, sans que je tire directement au Bunda.
Kaka na kategori ya 48 kilo, Musiesi ya Congo Brazzaville alonga kite na finale. Na tina ete Bantimba ya Congo démocratique aleka kiye na makasi.
Champion aza Bantimba boxeur à RDC et pasana batouche na ye quoi.
Ouais,
azana batouche na ye vu que pointage alinga aussi na ko pointer moi ebele, c'est bon a deux victoires.
Et singeli ko ba ete sima ya Congo Kinshasa mabongisi ya zone 3 ya mobu ya 2023 et ko zala bongo na Congo Brazzaville et basani na ye ya bibutu to pe ya box bazali bongo ko mata makasi atako na mbala ye balonga kimbano ya wolote.
Matwende mingi Valdo Yambayamba, sangwe susu ezali ete na NBA, Lakers Los Angeles e longola maki tope ezali elimine na playoff ya championnat e ya basketball ya Etats-Unis si ma na boko isami 110-121 liboso na Phoenix mokolo mwami bale molandi kasi Lakers ezali kokuba kobeta mobu moye Lakers ya LeBron James e Betty Penza malamu te to pesi bino matondo bino baibolandi biso na etando ya masano na biso na lulaka la Amerika VOA Lingala tukutana lisusu na edition na biso ekoya ezala kiwa bino edi isango.
Merci mingi na Edi Sango na Valdo Yambayamba po na etando ya masano e pai wapi bozui basango Nyonso ya masano, oyo tozalaki na ngopo na bino lelo tokuta na susu na Edi Sango na Valdo Yambayamba na deuxième édition na biso ya Sango ya Mokili lelo. Tokomi na suka, kasi bosengeli kuyeba basango e ya motuya tomela kibino omokolo mwa lelo. Na sango aliboso ezalaki bongo basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na engumba Beni na province ya Nord Kivu. Tolandaki bongo reportage ya Erikas Mwisi. Tokendaki bongo na Pointe Noire e pai wapi toyebisa kibino ete na Pointe Noire nzela e bebi mingi bisika biike kosala mobembe kati na etuka e ya Pointe Noire mpe kobima na yango. Et comme une kokoso makasi, peut-être que l'aimé nous l'a dit, premier ministre, ou le Congo démocratique, Sama Lukonde, oyo akomi lelo, omokolo mwayambo, na ngumba Goma na province, ya Nord Kivu. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Soki ezali mbala liboso ozali kolanda, masolo na biso yeba ete mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, tozali bongo en direct ya Washington DC pona kopesa bino basango na biso na Lingala na masolo na biso sango ya Mokilelo. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tuzali pe na page na biso Facebook boko kipe kolanda yango kulaike yango pe kokabola yango na baninga na bino basusu. Soki tokomela kibino lelo epai na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bazalaki bongo onzela ya masini bangonde batu basali ete tokoma obanda ko babino. Na ilobeli eye ezalaki bongo wabino Marius Muhunga tokutana na bino lisusu na ngonga ya 21h30 ya Lubumbashi pe ya Mbujimayi pona deuxième édition na biso. Butika la malamu.